Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is og gleðilegt nýtt ár. Við erum að taka upp í bóði Egil Gull Léttöl, húsasmiðanum með okkur Jóa Úterji, Öguverk, EHF, Verdi Travel og Don Protendreikurinn þegar hjálpa okkur að haldið úti. Fyrsti þáttur ársins eftir frábæna sigur á Newcastle á Anfield í bara alvöru flugvöldasýning á Anfield, Stein og Maggi og þeirra á sínum stað. Bara stráka mínu sælur og velkomnir og hérna gleðilegt árið, hvernig komið undan hérna? Hátíðar höldum um helgina bæði, það var ekki bara til að hann flugulta sýningur á móti Newcastle heldur kvöldin áður líka.
Ná, þá kallið að ég, þetta var hérna, var góðu dagur og hérna, alltaf gaman ára móturum. Skemmtilegt viður, fullt að sprengja og bara stuð á stærbyggið ekki, bara nýtt ár og vonandi bara gæfuríkt gjöfult og spennandi fótboltaár. Framundan.
Þú náðu endast fram við miðnætti þrátt fyrir ír hlaupið þegar gaman að það býr.
Já, bara sérstaka þakki er bara gaman að sjá þarna nokkra Liverpoolmenn og ég skora á okkur að gera þetta ekki. Það var áberandi hvað hérna Liverpoolmenn, ég var ekki alveg að ná í skottinu af öllum, en það var áberandi hvað langstasti hluti þegar þessi voru í einhverju fótboltabúringu, þetta svona búningu hlaup, voru okkur mertir annarkvort í bóli eða með trefil eða húr eða eitthvað. Þannig það var bara frábært þess að það. Alltaf stærstir á Íslandi, það bara þannig.
Ég var nú bara mertur hérna í hellinum. Ég var alveg nóg fyrir mig, sko. tók minn dönn í morgumat og bara vel mertur hér.
Er ekki komið tímið þá að vinna gullstund núna, fyrsta nýja ári?
Egil gullstund, svo fyrsta. Það heyrist ekki jafn mikið í þegar að Maggi er að öppna dönn.
Nei, það er horrið. En það er alveg sérstök bara sjálfsögðu ástæðlis nefna það sérstaklega, það er eitthvað afskaplega greinilega boddi á góðum stað að taka dönn eftir svo lífslaup, það er klart. Og ég fekk mér cappuccino steini í loksins, það var steinilega á þetta eftir hérna laupið sko, það verður veldig líka bráð, það er nærið ég gott að gera verð.
Herðu, við förum að hjóli þetta en hérna vinnum náttúrulega á, þetta er við erum konar nýtt ársteini, rétt ánum við byrjum félagur okkur að verði í travel, er þetta gælt orðið, er eða það sjens á komast í Liverpool? Nú er tölvert verið að hafa svona farið aukast að fólk sé að spyrja með það og það er bara orðið þannig hjá okkur, það er voðal erfitt orðið að finna út einhverja með aukalega nema bara í þessum hérna skipulegu ferðum og hérna þar er náttúrulega Verdi Travel mjög góðu kostur og er ekki ennþá eitthvað til?
Það er ennþá eftir þrír leikir, það er örglega ekki mörg sæti en það er að Brighton hérna mannafóttan massa apríl og síðan Sheffield United í byrjun apríl og Crystal Palace þarna í miðjan apríl, það eru ennþá laus sæti í þessar ferðir og síðan er bara um að gera að henda sér bara á golfferðunar hjá þeim, það eru mjög glæsilegar, bara lukka hrikalega vel, þannig að Verdi á bara að vera fyrsti valkostur, enda eru þar ótrúlega traustir menn og hefur maður 25-30 ára reynsla þeim.
Liverpool í vor, það verður örglega stemming þar og þetta stefnir í það og Maggi bara byrjum á þessum að förum í þennan Newcastle leik, þetta er náttúrulega statement sigur á móti Newcastle, tökum aðeins bara púlsin á topparatun eftir leiki vikunar og hérna það er náttúrulega það er bikarleiki framundan en bara þessi leikur móti Newcastle, erum við ekki svolítið að sjá Liverpool, hvað segir maður, 2.0 að vera að stíga upp eitt level í þessi framistæði virkar náttúrulega eins og svona statement framistæða og mér finnst þetta svona þetta er ekki alveg standalón, til dæmis þessi vestamleikur finnst mér líka, þetta er svona svolítið framhald af honum og svona liðið er aðeins að stíga upp eitt þrepp með að hvernig við höfum verið og með við sterílan hérna desembermánið eða nóvember-desember.
Jú, sko, ég er náttúrulega þegar það fyrsta, sko, er sagt áður og var náttúrulega gargandi hérna fyrst í sérstaklega fyrirháleik og aðeins fram í þessi setnihálleik að við getum náttúrulega ekki leift okkur að hérna vera með þessa færanýtingu sem að við sýndum hérna í fyrstu 50 mínútur að kostu okkur stig á móti United klárlega og jafnvel má segja Arsenal hluti líka. Og þú veist, það er náttúrulega bara það sem að þetta eina er eftir sem að Liverpool 2.0 vantar upp á það að ná þeim hæðum sem að ég held að Liverpool 1.0 náði. Það er það að við séum að fá mörk frá framlínunni með reglulegri hætti heldur en við erum að fá og meina, auðvitað eru lokatölurna frábær, 4-2 er alltaf bara að maður vanþakláttur að vera að pyrja svo því en þetta met sem við settum í XG-inu sýndi náttúrulega bara hvert við erum komin fótboltalega, það er náttúrulega að vera 0-0 í hálfleik, oft hefur maður verið svektur í hálfleik en að vera 0-0 í hálfleik að það sauð á mér sko, því við áttum náttúrulega að vera minnst okkur sem tvöðum ekki 3-0 yfir þarna í fyrirhálfleik út á færunum sem við erum að gera en fótboltalega er þetta liðið náttúrulega komið á alveg frábæra stað og bara hvort sem það var, þú veist, jafnvel að maður ergja sig á ákunni framistuðum að þá bara holningin á liðinu náttúrulega komin á alveg ótrúlega spennandi og skemmtilega stað og minna það var svo margt sér gæti verið vissi, það var alveg að það var aftak að skýta veður einhvern veginn og veist, menna komu sko geðveikum mánuði, nýju leikir okkur 30 dögum en násamt þessu dæmi að eiga 34 tilraunir og XG upp á 7,2 er náttúrulega bara algjörlega frábært heilt yfir þannig að þetta lítur bara bara ótrúlega sko, spennandi út og þetta náttúrulega bara gerir maður sér alltaf meira og meiri vonir með það að það gerist eitthvað bara strax í vor en lúkkið á liðin okkar og svona hvernig þetta er að stíga allt heilt upp er náttúrulega bara, bara ótrúlega spennandi það er mjög spennandi að vera liðbúlstunni sem það er þessa dagana, það er bara þannig
Já, mér varst bara áberandi í þessum leik hvað við vorum bara onnit frá bara fyrstu mínútu það var bara, þeir fengu engan helvítis frið á boltan, bara aldrei það var alltaf komnir tveir til þrír leikmenn bara í pressu og það var bara ótrúlega fylgjast með, maður var bara hálf þreyttur og horfa það bara hvernig þeir maður hugsaði með sig svona í fyrirháleiknum bara, vá, þeir halda ekki þessu tempo út leikin en þeir bara gerðu það, þeir bara heldu áfram alveg sleitulaust út allan leikin þannig að það var alveg unaður að horfa á þetta gegn pressen dæmi sem að var nánast fullkomið í þessum leik jújú, það við ég algjörlega sammála því við áttum að vera búin að grafa þarna leik fyrir löngu síðan en ég vil bara meina það og meðan við erum ef við erum að spila svona leiki kom okkur í þessi færi það eru það bara það mikil gæði í þessum leikmönnum að síðan bara detta þeir í gýrin sinn það þarf ekki mikil til að menn detti bara í hann og fara að slúta þessu þetta var bara algjör unun að horfa á leikliðsins og það var alveg galið að Newcastle skildi fara út úr þessum leik með tveggja marka tap og hafa skorað tvö mörk það bara það með hreinum ólíkindum og þá verður einnig ekki heldur hægt að segja bara hérna að við höfum verið eitthvað sloppi þannig að held yfir leikinn þeir bara tókuðu sín tvö færi ótrúlega vel og bara kláruðu þau en það var draumur í dós að fylgjast með hérna bara áfergjunni bara tempóinu hversu tilbúni menn voru alveg frá fyrstu sekundu það var bara stórkostlegt að horfa á liðið spilaðan leik
Nákvæmlega, þetta er eins og við segjum að getur að þetta voru 18 skot í fyrriháleik einum og þú veist þar af fjögur alveg upplöðu marktækifæri náttúrulega rangstöðu marki á Día sem var þú veist það var rétt en það var svona millimetra spursmála óhefni að hérna þetta er ekki með okkur þar Sala náttúrulega klúrar vídeo og ég var vel pyrrað þegar hann tók þetta vídeo og ég treyst honum ekkit sérstaklega sem vítaskytta og fannst þetta mjög lélegt vídeo og hérna eins pyrrandi líka trend kannski óheppin hvernig bolti bánsa til hans en að þetta er annað svona dauðafæri sem hann klúrar á stuttum tíma Núnes hann komst allavega einu sinni ekki tvisvar einn í gegn í þessu reyndar fengur allavega rangstöðum marki andliti og þetta Newcastle liði gott á breikinu en þessi fyrrihálfleikur var samt basically bara sýning og trend til dæmis með skot á marki sem hefði bara klárað þessa keppnu mark á sig sko.
Já, samanlega því, þú veist, það er bara, ég er alveg samanlega steinað, þú veist, það er sem þú segir, og það, sko, eini pyrringur sem var einhvern veginn er núna á þessu er það að vera, þú veist, að halda að þessi lið skuli lifa, sko, að, meina, ég samanlega steinað því að þeir taka tínt færi töf vel, en, þú veist, við erum ekki yfirnemi í einhverjar, hvað var það, 5 mínútur að hvað það var, og þeir jafna 1-1, og erum alltaf mjög sloppi varnarleika sem við erum opnir, og svo alltaf kloppa algjörlega trilltur í leiknum, og þeir spurðum ekki út í það, alltaf, dekkunin í þessu hotni sem Botman skora hvernig óskopunum sjóta satt uppi með tvo hafsenda þarna alveg auðlaustum hann eitthvað klikkaði þannig að eina svekkelsi er það er bara að vera ennþá sko, það er einhvern veginn vantar ennþá leikinn sem við slátrum minna Burnley og Sheffield United eru inni í leiknum lengi þannig að, og það er það sem að mér finnst kannski þess að ég hef áhyggjur að verð það einhvern veginn að mér fannst undir lok fyrir á leik þegar að koma pyrringur í liði þú veist hérna, auðvitað þannig veist, að vera búin að gera 2 jafntefli þú veist, og það, ég hafði áhyggjur að fara inn í þetta í hálfleik, þú veist, með 18 skot klárlega, svo þú segir já, allavega alltaf 2 mörkvíti og eitt af þessum 3 mörkvíti sem við fáum eða góðu færi sem við fáum á öðru leiti þú veist, þá var ég, hafði ég áhyggjur að því ok, hvernig komin út í seinnáleikin þú veist, er kloppað að reyna í draskat á þá eða erum enn orðnir pyrraðir mér varst náttúrulega bara spennust í og stillingin vera frábær og mér að það skora þetta mark strax og marknum er þó þeir hafi jafnað og heldur mér áfram síndir að það bara að við erum komin þetta lengra í þróuninni og það er alveg bara hvað að segja, mest og best svona mælikvarðin á lið sem að er að fara að ná einhverjum árangri er það að menn veist, brotna ekki undan mótlæti það alltaf má segja var ákveðið mótlæti að vera ef við mjög gynir að leika þá vorum við búin að telja upp að það myndi að líða 59 dagar milli delta sér á Anfield þannig að það var alveg ákveðin pressa að vinna þennan leik og vera á þessum stað sko
ég sé það náttúrulega eins pirrandi að það var að vera ekki komin yfir í fyrri hálfleik og vera bara að klára leikinn að þá var í setni hálfleikur bara algjör enn og aftur bara framhald af þeim fyrirni og bara þá fóru skotin að rata innlóksins þetta var bara þvílík tótal skemmtun Sala að hérna setja þarna og skora sitt 150. mark það var kærkomið sérstaklega eftir þetta vítaklúður ég deil alveg skoðunum einars með það að það fer því miður alltaf orðið mann þegar hann að stilla sér upp á vítapunktunum bara út af ákveðnum hlutum frá því á síðasta tímabili það sem hann var að klúðra þeim nokkrum en hann hefur traustið greinilega áfram og hérna, kláraði vítið setna í leiknum en mér fannst bara heilt yfir liðis frammistaðan bara ótrúlega flott ég sagði þetta einmitt við strákana hérna yfir leiknum í heldinum að það væri rauninni engin sem ég geti sagt að væri búin að eiga vondan dag jú núna ánáttúrulega að vera klára meira af þessum færum en vinslan í honum og bara hvernig hann spilaði leikinn var bara óaðfinnalegt í rauninni sko og en það var líka magnað að horfa á ég ætla nú ekki að fara að ræða dómara enn og aftur en það var alveg með hreinum ólíkindum hvað þeir komust upp með njúkastlumenn í þessum leik að Sjóa Linton skildi ná því að vera skipta leikvelli er bara með ólíkindum en þessi setni hálfleikur var algjört yndi og bara mér fannst þetta sína karakter við vorum að komast yfir, fáum mark strax í andlitið og menn bara misti ekki kúlið, menn bara heldu áfram á sömu braut að menn voru búin að vera og líka þegar þeir minkaði 3-2, það er bara aftur bara áfram og klára hlutina mér varst þetta bara ótrúlega professional frammistaða og enn og aftur tempóið sem menn sýndi af sér allan leikinn var bara með ólíkindum að það sýnir bara í hversu svakalega góðu formi þetta lið okkar er í dag
Það galna í þessu samt það, mér fannst samt sko að ég er alveg samvála steina þessu flott þetta var mér fannst sko, mér finnst við ennþá eiga eitthvað inni mér finnst sko
alveg,
miðjan okkar, mér að Sóbúrslega hefur verið að ég vanda og hann, mér fannst hann eiga erfið Körtis alltaf frá bara, en sko mér finnst bara svona heilt yfir, liðið ennþá eiga eitthvað inni og við erum samt efstir sko það er svo skrítið, þú veist að það er einhvern veginn, þessi færanýting við erum ennþá einhvern veginn svona í smá vandræðum varnalega, en samt bara vinnum við alltaf
Fyrst núna vera, það sem ég er að byrja mitt á spurninginu, fyrst núna vera að sjá liðið taka leiki það sem þetta svona actually er að smetla sko, þú veist, það er náttúrulega bara galið að liðbúl hefði bara skora fjögumörk í þessu leik en þetta er náttúrulega alls ekki búið að vera svona þetta lið á sko miklu meir en hellinginni finnst mér sko líka
já,
í
þessu
Já, hér erum við alveg kvartand og kveinandi yfir hérna hlutunum með bestu vördin í deildinni búin að fá okkur fæst mörk og það muna tveimur mörkum okkur og sitt í varandi flest skorumörk við erum að fjandi fínsta hann
Ég er sammála því sko, en þessi börnleikur, þú veist, mann finnst, þú veist, að því það var einhvern veginn, þú veist, aftur, þetta er bara galið að segja þetta, en það er einhvern veginn lúkkið á því, maður er einhvern veginn hefur trúið, en ekki það, ég hef auðvitað það, þessar anskotar, ég ætla að fóa að segja það strax, hvað ekki tökum það eftir, þessar keppnir sem verður, þessar landslega keppnir en á miðjum tímabilum er náttúrulega bara eitthvað við höfum þetta að fara til framstöðundar en minna klárlega hvernig þessi miði okkar er að slípast til undir með hennar Japanarni fyrir aftan okkur er alltaf erfitt og það er kannski eina sem er pyrringur í núna að þeir skuli vera að hoppa hann í burtu og við förum yfir þá eftir en þú veist á móti þá kannski verður líka ákveði færi til þess að það er einmitt spil í að vil ennþá fleiris upp í þetta ennan lokaslá að minna það er orðið miklu meir en einhver svona vonum það að vera keppi með það titil ég held að við séum bara þarna þetta lið verður bara í keppni fram og endan og ég hef ekkert leift mér að vona það alveg fyrir en ég sagði það í nóvember desember mun svolítið ráða á hvað við gerum og við töpum ekki leik í desember sko sem skipti máli það er bara afrek sko við horfum með liðið kringum okkur það er bara afrek sko þú sjá hvað Arsenal er búin að lenda í
já og það getur líka verið núna þegar Sala fer hann er búin að spila nánast í alla leiki alla við 1 og 1 og hálft ár að þetta söknum þess að getur vel verið að þarna losi eitthvað aðeins um hina frammi og að þeir svona fái stærra svið til að skína líka eða reynum að horfa á það jákvætt þetta ágætt að þessi þrír bíkaleikir þarna af fjórun leikjum sem er eiginlega alveg pott þetta sala missir af þannig að tökum því enda og veri líka bara maður fattar ekki að vera þessi SV-keppni og það er hrikalega vont að missa hann á þessum tíma en og náttúrulega bara frábært líka hvað hann er þá orðin stór partur af liðinu en hérna eins og í þessum leik og klárum þetta aðeins á þessu lokamarki náttúrulega bara frábært að fá makkarlistir inn hann og Diego Sjóta er að koma ógeðslega vel inn núna í þessa leikja og flott innkoma hjá makkarlistir í þessum leik og þessi sendinga náttúrulega algjört konfekt Newcastle viðtölun eftir leik og sko online umræðan náttúrulega sem að stýrt kannski af ekki af leifbúrstunum sem heldur öllum örum er að reyna að búa til ykkur hardlock sögu um þennan leik úti því að Sjóta fekk víti sem að þú veist já, vissulega ódýrt víti á hendi sinni niður en að markmaður fer í öklan ánum og toppa færið á hann að sleppa þá með víti út af því hann hendi sinni niður eða hvernig þetta virkar sko. Við erum með nýlegt dæmi til þessu Newcastle leikleik þar sem manni var bara rauninni haldið og hann stóð af sér og fekk ekki neitt, þetta er svo mörg svona dæmi en leiðir eftir rauninni hvað þetta tekur af bæði hvað þetta var flott hjá McAllister og Sjóta undirbúningurinn af þessu færi sko. Og náttúrulega frábært til Sala að taka þá vítið og setja aftur eftir að hafa mist vítið því ég hef alveg vilja fá eitthvað annan á púntin.
Mér finnst það bara að brandari það skulle vera bara umræða almennt um þetta vítið því að það er svo reynt og klart, hann fer í hælinn á honum og tilfinningin hjá manni þegar maður var að horfa á þetta var að bara hann væri að fara fram hjá honum og setja boltan í netið, af hverju ætti hann að fara þarna niður?
Ég held ekki að hann vilji miklu frekar skora heldur en að fá víti og láta Sala taka það sko.
Þegar þú ert á mikilli ferð að fara fram hjá mönnum og þú ferði í hælina mönnum þá ferðu niður og þú ert ekki fara að halda jafnvægi. Þannig að mér finnst bara galið að það sé verið að með að við allt sem að þið búið að vera að ganga á í þessari deild varandi dóngjarslu í vetur og þá finnst mér alveg bara galið að þetta skuli vera ykkur svona umræðu punktur að þetta hafi verið ódýrt, þetta var bara pjóra 100% víti og það sást best í einni endursýningunni þannig að það var bara að fara bara beint í hælun á honum þannig að
Ég held að sé líka óþarf að vera að gefa því mikið súrefni og eins og segið það var nú eiginlega ekki að tala til dæmis hvernig Joe Linton, þú veist, hvernig hann kláraði fyrralega á þess að fá spjaldi bara hálgi eftir rannsóknarefni sko en ég skiptir ekki máli eftir svona sýningu þá þetta ekki að vera stórmáli eftir leik en hérna hann náttúrulega benti átt eftir leik Mikey Eddie Howe í Vitali og hérna og svona en hann var samt að segja Hann var líka að segja að þú veist að eins og við komum í viðtalum daginn að Liverpool er komið núna, þú veist, fara að nálgast og svona, hvað ég kalla það, fyrri styrk að svona, stjórar hinna liðinu fannir að segja þetta svolítið núna eftir leikið í Liverpool og augljóslega er ógæslega erfitt að spila í Liverpool en hérna Eddie Howe núna eftir þennan desembermánu og nóvember að þú veist það er margt sem er skýrið hvað gengur illa en hann hlýtur að fara orðin í sjóðandi sæti núna.
Já, klárlega og ég meina fyrir leik þá því að það var búið að gera mikið úr meðstónum hjá Newcastle þá var ég nú að reyna að horfa á það, ég átta maður því að Pope er góðu markmaður en það er ekki svo þú brökka hafi ekki verið sérlega bara besti maður í þeirra leiknum og þú brafka hann sérlega bara einna betri varamarkun í þessari deild þannig að jú, það er ákveðin veiking en ekki þannig að það breyti öllu og svo var að tala Callum Wilson og hann er ekkit leikmaðurinn sem að minna er að fara að reyðja Ísak úr liðinu þannig að það og Trippier við erum að hann er ekki búin að vera í einhverju brasi þannig að afsökun Newcastle í gær fannst mér nú ekki vera merkilega mikið við vorum að tala þetta síðast að hann væri komin í sko þriðja heitasta sæti í deildinni minna Hodgson vann helgina og var bara ansi brattur hvernig hann fór út úr því og Palace búið að lýsa yfir því að hann sé maður til þess að leiða það leið áfram ok, þá er þetta í há klárlega ekkert á góðum stað og nú, hann er að fara næst í bikarleik við Söndiland sem er náttúrulega bara darbíslagur og næstu helgi og ég heyrði þá Sky í morgun og ég held að það sé alveg rétt að hann má ekkert við því núna eftir að vera búin að detta út úr meistaradeildinni og deildabikarnum núna komin í já, við skulum bara orða það þannig að það er að verða svona 5 lið sem eru svolítið að stíga frá hinum liðunum, menn að tóttina vannum helgina og fyrir kannski þá eftir að það eru klárlega orðin topp 5 og svo eru næstu þar fyrir neðan svona í ákveðinu keppni það sem Newcastle er og ef hann tapar fyrir Sunderland þá er það held ég síðasti leikurinn sem stjóri í þessa lið, því að það er ekki nóg með það að Eddie Howe sé heitu sæti þá er alltaf líka bara allt annað hvað sé að Newcastle réðu hann á sínum tíma en núna er þeir búin að komast á þann staðin að ég heldur að gera svolítið grein fyrir því að þeir geta sótt stærri nöfnöldur en Eddie Howe til þess að leiða þetta lið sitt fram á við, þannig að ég er alveg sammála því að hann sé á þessum stað og nei, mér hans reyndar, ég held þetta að jótaði dýft sér og ég fekk hjartaði mér hætt að sláð þegar að enda fórið hennan njúkastlumann en það að hann eitthi miklum tími að tala það versus stað að bara við kenna það að liðið það svo gjörsamlega yfirspilað út allan völl er bara, ég það er bara klókleið hjá manni sem er í rosa vanda að benda á eitthvað annað heldur en bara nákvæmlega það að það nátti að vera tvö lið sem að Newcastle fyrir mót var alveg klárlega verið að tala um það að þeir var í meistaradeildarslagnum og jafnvel framar okkur að þeir var gjörsamlega að pakka saman í, út á fótboltavelli og leikmenn þar sem að voru bara eftir spila vel að þannig að þá kominu svona sem ekki til óvart að hann gripin í þetta en ég sammála því ég Eddie Howe sé bara á mjög, mjög tæpu skeri búin að tapa hvað fjórum og síðustu sex leikjum eða eitthvað það er ekki sem að lið sem alltaf sér að ná þeim ára sem njúkvæmst alltaf sér að ná að gera sko.
Ég ætla að vona líka að vorum að þess að ræði þetta í gæra að þetta sé svona, þú veist þetta að vera ágættist tími til að mæta Newcastle, þeir hafa verið í ansi miklu brasi en eiga kannski eitthvað inni og náttúrulega gera eitthvað í janúar myndi maður ætla og mögulega skipta stjóra skilur þannig að vera búin með báðarleikinu gegn þeim 60, það er gjössanlega frábært og þetta var sýning og algjör sturlun og það var ekki síður skemmtilegt hvernig við unnið á fyrirleiknum og bara vinna þetta lið í báðum leikjunum er alveg frábært. Ég þú veist það væri fínt að fá Eddie Howe fara, ég hef ekkert á móti honum en ég vil að meiri áhuga að láta aðstoðarmanninn hans hann fjúki með Jason Tindall, það gerpi má sannarlega fara norður og niður en hérna hann þarf eitthvað að snúa sig við, hann vonandi gera það gegn City, þeir eiga City núna eftir jólahlið þarna stutt þannig að það væri bara fínlega til að byrja á því en Steini að því sögðu, það koma margir til greina þessum leik og margir svona sem hefðu getað gert betra tilkall en fagmaðurinn í bóði húsmunur og þá er ég að tala náttúrulega sjálfsögur leikmenn Liverpool því að ég held að markmaður Newcastle þráttur við fengið á sig fjögum að sé augljóslega maður leiksins.
Já, það er alveg algjörlega á tæri, hann var svona með bestu einstaklingsframistöðun á vellinum. En já, það er úr vöndaráða því að liði heilsinni var bara mjög flott en við erum búin að velja að fagmaður vikunar í bóðu húsmiðunar, hann fer í húsmiðun og fær AEG þurrkara. Þeir eru á 25% afslætti og þessi með varmadælu líka, hann er að menn er að spara sér eitthvað 40, rúma 40 hús kall á þessum kaupum. Sko, Sala náttúrulega með tvö mörk klúðrað víti en hérna og Jones var frábær, ég veit líka að hérna tína til mér finnst alveg ótrúlegt að sjá Joe Gomez þessa dagana hversu hrikalega sólid frammistöður hann er að bjóða upp á í þessari stöðu sem að hann, við erum búin að segja hérna áður í vetur að við viljum ekki sjá hann koma nála þessari stöðu, en hann er búin að vera ótrúlega öflugur í þessari stöðu, þannig að hann fær sjátt frá mér líka. Sjóta átti góða innkomu en besti maðurinn á vellinum að mér fannst var Luis Díaz og mikið ofbóðslega fannst mér gaman að sjá hann aftur svona á sínum besta degi að því að hann getur sundur rifið þessar sóknir anstæðingana þegar þessi gállin er á honum. Þannig að ég veit ekki hvað þið segir en ég myndi senda Luis Díaz í húsasmiðuna.
Já, já, það er ekki bara allt í góðlega, mér finnst þetta Sala langbestur á þessu velli, en ég meina aftur á móti var endur koma Díaz frábær, að því við erum búin að vera, ég var klárlega búin að vera að hafa ágjör honum, og það var hann fram að þessu leikverðin ekki búin að komast fram hjá leikmanni eitthvað í sjö leiki og tók sér til að fór sexinu fram hjá þeim, það er þetta hans styrkur og drull óuppin að skora ekki mark og var flottur í því, en hann á það bara alveg skilið að hendast í húsasmiðuna, og Sala svo sem búin að fara nokkra ferði þannig að það er fínt að Díaz taki þessa.
Sala Maggi, hann fer í útari, hann getur komið með
hann til
og fær hérna.
Og það er alltaf bara ég voru ekki að tala um það, hann var í hvað þriðja sæti yfir þá framherja Liverpool sem hafa yfir hraðasta, hafa náði upp í 150 deildamörk, hann er bara búin að slá öllum okkar nútjumum til, það var Roger Hunt og hver var áttur hinn, maður hann bara fljótur upp á aldamótunum, sko, hann er fljótar upp í 150 mörköldur en það til dæmis mennur svo Ian Rush, það er alltaf bara, Sala er alltaf bara ómennskur, þannig og meina, og þessi sendingans, þessi utanfótar snutta, þarna er hann alltaf bara með eins miklum ólíkindum að horfa upp á hvernig verður, eins og er hann, já, hann á náttúrulega ekkert um að allt gott skiljuð og ég sá það og ég var að skoða ykkur að Twitter að, hérna, að jólagjöfin í ár sé bara framlenging og það samlingi og ég það ekki bara fínt mála hann bara átti sig á því að það er ekki til Arabi að gera og ég bara halda áfram að bera þetta lið uppi en Díaz og allt gott skiljuð og bara núna þurfum við bara og það er bara fínt fyrir hann að fara í húsasmiðuna því að nú þurfa þeirra standu það er augljóst mála, Sala verður í burtu núna í nokkra vikur og sagan er svolítið svolítið þess að hann hefur ekkit alltaf komið ferskur tilbaka til þessu Afríkukeppni en alltaf aðstæður og allt annað í gangi þarna þannig að hann er viðbúið að taka smá tíma og koma tilbaka þannig að núna bara búlkar fyllir Díaz töskuna af húsasmiðvarningi og sem að peppar hann upp í þegar að koma virkilega sterkur inn í janúarmánuði.
Ég held hann að ég er erfitt með að koma þessu þurkar og ný tösku sko en...
Já, var þetta... Ef við getur ekki öfverk eitthvað niður bara hendi í krana og bara skutla þessi yfir sjóið. Taka bara hérna góða bómi og bara fleyja honum.
20 kom að þessi Jones, Curtis Jones, hann er orðin það mikilvægar hjá okkur mönnum og var gjössanlega frábær á miðjunni í þessum leik. Klopp tók hann alveg sérstaklega fyrir, pressan hjá honum var frábær, hann, ég held hann að vunni boltan sexinum og allar helmi ekki njúkarslutum þessi leiknum sem er verulega gott, hann hérna er ógeðslega mikilvæg fyrir liðupúlið og frábæri þessu leik og hann var svo góður að var að sjá það á Twitter svona akkántum hjá Arsenal stundsmörnum að þeir veist, Arteta fílar og hann mun að reyna að fá hann í hérna bara ekki kannski ég nú að næsta tímabil hann væri flottur hérna í áttuna hjá þeim sko þú veist bara já einmitt við þurfum einmitt að selja hann bara gangi ekki vel frábært að fá innkominu á Díko Sjóta og tvo leikir auð og svo er hérna þar sem var að tala með Darwin Núnes, hann er náttúrulega áfram þvílið stöngin út, ég held að hann hafi sett einhvers konar nýtt met í að vera með hátt XG sem satt færi sköpuð án þess að skora, það er allavega, þetta er mesta síðan að Patrick Bamford einhvern tíman 2020 í leik sem var svo svakalegur hjá Bamford að mann eftir honum sko, þetta er fyrir að verða núna fjórum árum en hérna það er líka svolítið áhugavert sem að sá að öll tölfræðin hjá honum að hann er með sko færri skot til dæmis heldur en Luis Suárez, hann er með svipa mörg og Suárez var með fyrstu 18 mánuðin og hann er ennþá alveg á svona svipari leið og Suárez var þegar hann byrjaði og maður gleymiði svolítið að Suárez var ekki þessi markavel strax og átti alveg urmul af færum og hann var einmitt með fleiri skot í tréverkið heldur en núna sem búin að vera eins ógeðslega pirrandi og þetta er en svona framistur, svona, ég ætla ennþá að haldi vonina að þetta get ekki verið svona mikið stöngin út endalaust hjá honum, þetta fer að dettinu og það gerist núna eftir áramót og ef að það gerist stráka mínu þá erum við í bullandi sens og talandi það steinni er það ekki bara er ekki svust, líklegasta leiðin til að koma honum í gang að henda honum í óterja með sala í hérna júrólík fótboltakassa.
Jú, ég mitt kipti svona bolta fyrir afadrengin þeir eru komnir hérna Euro hérna, fyrir næsta sumar boltanir hjá þeim og síðan er bara til svo mikið það, þetta er mín go to vestlun og ég er bara skora mun að klára sín afmælisgjafa svolítið langt í næstu jólin afmælisgjafa kaup hjá þeim, þetta er stórbrotni þjónusta og hérna og þeir eiga allt sem að fótboltafíklar þurfa, þannig að Euroboltin hann er the next thing.
Algjörlega, Maggi, niðurstaðan úr þessum leik er það ekki bara að, þú veist, Liverpool er á toppnum núna, einir á toppnum, það er saman hvað gerast í þeim leikjum sem er eftir í þessar umferð ef það er eitthvað eftir og hérna sittir alltaf á sinn leik inni en það dugar ekki til að ná þeim í þetta skipti en þú veist, Liverpool er í toppbaráttu, titilbaráttu núna, það er bara verða nokkuð ljóst og margt í leiklið sem gefur til kynna, það er ekkert að fara er ekkert endilega að fara að breytast svo glatt, þú veist, það er bara, það eitt og sér er kannski aðeins yfir væntingum hjá ansi mörgum, hérna, stórum hópi stuðnismennar Liverpool, hvað þá annara?
Algjörlega, ég bara held ég áfram að alltaf bara alveg að viðkennum það að ég hefði alls ekki þess að trúa að liða væri komið á þennan stað, svona rætt og sérstaklega því þessu segi, það er bara, mínu viti, mjög veist, sko, varnarleikur er alltaf komin lengst og ég sá alveg sammála að steina því að Gómez búin að vera frábæri þessari stöðu sinni þó að ég skilji það vel að hafa kipt Owen Beck tilbaka því að því miður heyrist mann að kloppa Robb og sé í brasi með að komast tilbaka þá getur Gómez ekki spilað alla leiki núna í janúar og febrúar og svo er alltaf þannig að svo Robbo verið búin að vera burt í fjóra mánuði þá kemur ríkaður inn þannig að varnarleikurinn er komið mjög langt og það er náttúrulega ekki síst endur koma Virgil og svo náttúrulega bara frábæringum að Quensa hjálpa okkur þar og svo náttúrulega þetta þessi sem þó þetta sé erfitt með þetta Asi Afrikum út og það er náttúrulega ekki nema hvað einn deltaleikur sem er missavandalega maður veit ekki hvernig þið koma tilbaka múti Chelsea og það skiptur þetta máli hvaða liðin er að komast langt inn í keppnum þar þannig að mögulega verða bæði endur og sala komnir í Chelsea-leikin þannig að það er alveg þannig sem það er til þess að náttúrulega, til þess að ná þetta, að við náum að vera í þessar, þessum barndag alveg fram á síðasta dag þá, þá þarf ykkar traust á, á til þessum starfin að verða, verða staðarinn því að ég hef ennþá pínu áhyggjur af því að við að færanýtingin geti komið okkur í koll á móti móti ja, í mótinu en alveg klárlega bara bara frammistaðan í gær á móti þú veist góðu liði bara sýnir það alveg að sko þeir eru búnir að búa sér til og setja standard á á sína frammistöður og það er bara algjörlega þannig að við erum búin að vera í, vera í þessu, þessu brasi með, með bæði meiðsl og við erum að vera í spjaldavesinni og vorum fyrir þessu umferð það lið sem að hafði tapað flestum stígum hjá var þú veist, við erum að tapa einum leik í, í, á, á leiktíðinni og veist ekki, sem að ja, þessi Európu töp þarna tökaski voru svona með vinstri en veist, það, það er bara standardi sem að menn eru búin að setja sér þannig að ég bara, þú veist hérna af þá bara eiga mann að keira bara fullt rör og hérna og vonandi bara eru sitt í áfram pínlítið hyksti því að við svo sem förum gegnum það að Aston Last og Villa hafa heldur betur sínt veglega merkinu á síðustu vikum þannig að þetta stefnir í bara gamla góða tveggja hesta hlaupið Liverpool og City og þá bara bara spenna beltin og hérna upp með trúna og áfram sko
Fulla ferð, förum aðeins í hinna leikina í deildinni, svona prógram milli jól og nýjárs eftir smástund, en Steini, það er ein, það er næst síðasta staðan í auguverk lið aldarinnar, það er besta lið úrvarsdeildarinnar frá 2000 og hérna, við tókum Týri Henryinn á vinstri vangin síðastana, þá er það hægri vangurinn og þeim að fer að skoða listan yfir það, hvað kemur til greina, þá er, ja, þetta var augljósara heldurinn í held svona, það er maður fór eitthvað að hugsa og spá mikið í það, sko. Ég held að væru fleiri hægri kantmenn undanfarin hvað núna 24 ár sem kemur sterklega til greina en það er bara alls ekki þannig.
Já, það er bara fáir sem að hafa staðið upp úr þarna. Ég meina það er hægt að tína til menni svo Störling og Robben og Mares og Ljungberg, Alexis Sanchez og Beckham var þarna þrjú ár. Ég held að hann hafi farið 2003 yfir til Madrid. Þannig að þetta eru svona nöfn sem að menn hafa verið að tína til og engi ekkert af þessum nöfnum er að rópa neitt á mann, þannig að það eru reyni bara í mínum huga tveir kandidatar í þessu stöðu og það er Mo Salah og Cristiano Ronaldo og
Já, alltaf Robben var alltaf bæði mikið meittur og fór, þú veist, hann átti sín bestu ára ekki, hann var góður á Englandi en hann var ekki eins, hann var ekki Arjen Robben í Englandi eins og hann varð svo setna sko.
Nei, að því það eru bara allar hinar stöðurnar sem við erum búin að fara yfir hafa verið bara með verulegri samkeppni og bara úr miklu úr að móða en það er bara ekki með þessa stöður sko. Þeir tróna lang hæst þessi tveir Salah og Ronaldo í mínum huga sko.
Algjörlega það er bara standa algjörlega upp úr pakkarum þarna ekki þá þess að við tölum við síðast þá geti Ronaldo við spilað alla þessar stöður á ferlinum en var klárlega United var hann á hæri vagnum, svo sem í aðeins kannski þegar voru nú svolítið að spila 4-4-2 líka en alveg sama, hann hefur svo leist á stöðu síðan þannig að það er bara afskaplega fælt á við, en við veitum allir hvernig við voru að kjósa þó ég sé nú með portugalstreginu mínu Merta Ronaldo á bækinu þá náttúrulega bara er en Mo Salah, ég fer ekki dónat ég ætla bara að halda mig fasti það, hann er besti fótboltamaður í heimi í mínu viti í dag, hann er komið fram úr Messi og Ronaldo og er betri en Mbappe, þannig að ég og hann er sko á mínu viti komin bara upp í topp 3 leikmenn í sögu Liverpool með Gerrard og Dalglish, það er bara þannig að ég held að sé algjörlega augljóst mál að þetta var, hann og Gerrard voru alltaf að fara að vera í þessu lið okkar 3-0 treysti, ég testi ekki nokkur maður sem ég halda mér Ronaldo mínu viðst að ég er ekki að gera það sko
Nei, getur, sko auðvitað hefur Ronaldo þú veist, eða verið bara skoða ferilinn og allt sem hann hefur gert, þá myndir nú taka það skilur en hann er líka því hann er annar af svona tveimur betri leikmönnum í heiminum bæðist hann er bara nálætti að vera með í sögunni sko, en hérna á tímanu hjá Manchester með þessi sala núna hjá Liverpool þá er þetta ekki að flókið vald sko, hvað þá í Liverpool þetta sko
Já,
en þetta haugur hjóðuverk myndi ekki taka neitt annað í mál heldur en að velja sala ég þekki mig hann
Já, þrjóta þannig að við erum að taka marka því líka, það er rétt
Sala er að sjálfsögðu okkar valur en Ronaldo fær á bekkin. Það er bara gefið. Steini, heilt yfir, þetta er hérna bara heilt yfir, þetta er nokkuð góð vikanum milli jól og nýja, svo eins og Maggi var að komin á áðan, þá er náttúrulega, þú veist, það er aðeins, þau hafa verið að gefa aðeins eftir hin liðin sem verið mjög toppartu við og Manchester City náttúrulega er komið þarna unnu heimsmeistarakeppnina í Saudi Arabia og eiga leik inni ennþá en og hérna tóku náttúrulega Sheffield með svona það miklu með uppurðum að þetta svona myndi svolítið á hvernig City hefur verið í þessi titilbaráttu við Liverpool og maður svona velti fyrir sér erum við að fara detta núna í titilbaráttu við þá svona tveggja hesta kaplubjör kannski held að sé fullt nefnt að fara þar en heilt yfir ansi góð hérna vika og eins og sé City er núna búin að vinna yfir svona Sheffield United en það er bara þrír sigrar af síðustu sex svona sem dæmir sko.
Já, ég beina eins og við höfum margótt farið yfir þá stefnir þetta bara í alvöru titilbaráttu og það er bara spurning hversu mörg lið það hefur bara ekki verið svona jafnt á milli liða á toppnum á þessum tímapunkti bara mjög lengi og það er mjög sjaldgæft að það séu svona mörg lið jafn nálægt hvort öðru og raunberu vitni en Arsenal er alveg búin að sína Arsenal liðin á sér núna undarfarið og hérna yfirleitt hafa þeir ekki byrjað að koksa fyrir eftir áramót en þeir byrjuð aðeins fyrir og menn hefðu ekki trú á því að þetta gerðist á þessum tímapunkti. Þeir er náðu einu stíga móti okkur og hefnir að fá það stíga mínumandi. Trent hefði átt að klára þann leik en þeir eru búin að vera fullkomlega stefnulausir núna í síðustu leikjum og City er náttúrulega bara City og það ræði maður svolítið að sjá nafni hjá Kevin De Bruyne á bekknum hjá þeim en þeir eru bara einum Rodri meðslum eða leikbanni frá því að lenda aftur í þeir eru bara ekki að mínu viti jafn heilt yfir sterkir og þeir hafa verið síðustu ár og kannski náttúrulega og ekki kannski, ég meina síðasta tímabil var ótrúlega tjá þeim og þeir spiluðu mjög mikið að leikjum og unnu alla nánast alla bikarar sem voru í boði þannig að það kemur alltaf upp svona ákveðið svona já menn séu orðnir smá sattir og maður hefur séð að stundum á þeim en síðan takar inn á milli bara og gjör samlega slátur á þessu liðum en það sem ég held að stóra breytingin er að liðir eru búin að sjá það núna oft fóruð þeir inn í þessa leikja móti City eins og í fyrra að þá voru þeir bara fyrirfram búin að tapa leikjunum en nú erum að sjá lið alveg fara bara í þá og vonandi heldur það bara áfram þannig að þetta verði alveg titilbarátta en svona meða við hvernig þetta er alltaf spilast að þá er ég farin að gera mig kláran undir tveggja hesta hlaup á milli City og Liverpool.
Klárlega, ég held að sé alveg máli. Það er sem bara, og bara já, því ég horfði nú á Fulham Arsenal horfði ég á stórum hluta og það er bara þannig að þarna alveg svo við erum kannski vera tölvur sópaslæði og mikið vera hrósa ræs en hann er í brasi núna að spila í alla leiki og þeir eiga erfitt þarna bara varnalega og svo náttúrulega þeir eru í markmannsbrasi þannig að ég bara mér fannst ég að sjá það með helgina meiri veikleika á Arsenal heldur en kannski maður er greitt hinga til og þú veist það er alveg statement líka að tapa tveim leikjum í röð með þessum hætti sem er að gera móti sko með virðingu ekki stærri liðum heldur vestam heima og fulla móti þegar ég eftir töluvert erfiðari leiki þegar þetta er að fara á Etihad og þeir eru að fara víða þeir eru að fara á Tottenham Hotspur völlin sem skilur mig fljótlega þannig að þeir verða já mér fannst þessi helgi svona sína það algjörlega og Aston Villa er náttúrulega bara sluppið fyrir hopn.
Aðeins um Arsenal, áður höldum við hérna Maggi með Arsenal, það var líka svolítið áhugavert að þeir eru núna eftir 19 leiki í orðindar 20 leiki með sko með 40 stig í deildinni og það er búin að tala um hvað Ræs er búin að vera geggjaði fyrir það og ég er ekkert að mótmála því að búin að hrópa en þeir voru með 50 stig á sama tíma fyrir árið síðan já. Og 10 mörkum meira skorað og minna mörkum á sig, hvað er þessi rosalega bæting?
Það sem ég veist sko, að samanburður milli ásins í árum í fyrra er fyrst mér eiginlega bara ómerkur og það var að voru ræða þetta hérna í Mondinat fútbol fyrir leikin í gær að þú veist þetta þú getur ekkert alveg borið saman ef að hugsanlega Liverpool í einhverju framför vegna þess í fyrra þá voru þetta í sjálfu sér tvö lið sem gátu eitthvað, menn ef við pælum í því, þú veist, það að Newcastle og Manchester United, það er farið í meistaradeildinni í fyrra, ég ætla bara að vera leiðilegur með það, segir bara hvað deildin í fyrra var léleg. Veist, þessi lið sem að enda í meistaradeildarsætunum eru bara léleg og menna, við eigum off ár, Chelsea og off ár, þú veist, og svo eru þetta þarna liðin sem að fara að heyrði eitthvað stig, þannig að þvíleitinu til er svolítið erfitt held ég að benda á þann samabur sem er náttúrulega, núna eru þessi fimmlið, tóttanum náttúrulega ætla bara að hanga þarna, það er bara algjörlega þannig og eru segir í því sem eru að gera. Þannig að ég held að munurinn, svo veist, all tölfræði svona milli ára verið líka pinnlega til marks að því, að ég er alveg sammála því, ég þú veist, að minna ræsa við klárlega að vera að droppa niður og átti mjög dapranleika mútið vestam og var alls ekki á þessu þarna og Arsenal er bara, svo við tölum við síðast, sóknarlega erum við betri og varnarlega erum við betri, það er bara það sem er komið ljós, en þú veist, þetta, þú veist, við, ef við náum að verða mestarar, þá mun þurfa það að gerast held ég, því við erum líka erfiðleiki, að mótið er að spilast svona áfram, þetta mót þarf að vinnast 85 stugum, ef að sitt í þeirra á núna 10 leikja rönn, þá verða þið mestarar, þannig að við verum einhvern veginn að stóla á það að þetta sé að fara haldast það, þessi fimm lið verða áfram góð, mun að versta mér að fara hérna á rönn sem að getur alveg hjálpa til, þannig að það held ég sér líka svo derfitt að bera saman, því ég bara held ég alveg að tala að þetta ári fyrra, svona í gegnum söguna verðin og svona með þeim slakari sem að hafa sérst í ennsku deildinni, svo voru líka topplið sem að höfðu verið topplið, svo heldum við lestir bara fjallu og lits, hvað skat ekki neitt, þannig að þetta ári fyrra í sögunni verður eitthvað afskaplega súrt í mörgu veðaltali held ég.
Já, vissulega, það er gott og vel, munurinn er ekkit, núna er allavega Liverpool komið aftur, þessi deildir klálega mjög sterk, hún var nú alveg sterk í fyrra líka, en allavega mjög mikið oft tímabil hjá okkur, en mér finnst allavega áhugavert að Arsenal sem er tíustu og minna heldur en voru fyrra, þeir voru vissulega frábærir fyrra og kannski læra þær eitthvað á síðast tímabil að vera með meiri stöðuleika eftir áramót, það er líka erfiðara prógram hjá þeim eftir áramót núna í þeir eru að fara í meistaradeildarleiki ekki Europa-leiki og þeir fjallu nú nokkuð snemma út úr Evrópudeildinni, ég held að þeir séu góðum sens að fara alveg vel inn í mars-april í meistaradeildinni og það er náttúrulega er stór leikur í beikarnu núna við Arsenal Liverpool, það er nokkuð öflugt fyrir það lið sem vinnur þann leika fyrir gegnum þá, tökum að þessu eftir en vonandi ekki jafntefli, það er líka leiki ála sem getur alveg skipt máli á öndunum, sérstaklega hjá þessu liði, þeir hafa ekki lent í neinum einhverjum alvarlegum meðslavandræðum sem dæmi í deildin þessum sem af þessu tímabili, þannig að já, vonandi eru þeir á fullum sílandir núna og eiga eftir aðeins að dala, en þetta er allt ennþá galopið, Tottenham til dæmis sem þú segir er ekki neinu prógram en Steini aðeins til að förum aðeins neðar, það er bara áhugavert og skemmtilegt á þessum ástíma núna yfir rétt eftir áramótin að og náttúrulega bara höfst, merkjum hvað framfærarnir miklar að milla ára hjá Liverpool, við erum 14 stigum undan Manchester United, við erum 16-17 stigum undan núna undan sportvasingliðunum, þetta er rétt rúmlega hálna tímabilið, þú veist þetta er bara ef við tökum umræðina sem við vorum í spá hérna fyrir tímabil, þá er þetta náttúrulega bara stórkostleg þróun, sko.
Algjörlega, og bara, það er bara að fletta þetta neðar á töflinu og sjá þessi hérna, stórveldi þarna sem að, það er bara svolítið magnað að því að sko, ég sá nú á X-inu ykkur tíman í vikunni að það var ykkur United stundismæðunum sem var að tala um að það hefði, hérna, skrýtnari hlutir gerst en að United færa á rönn og myndi klára þennan titil og það er bara mjög svo skemmtilegt að fylgjast með þessar umræðu en Chelsea verðist nú eitthvað að vera bæta sig en við erum að sjá í 7. 8. 9. og 10. sæti liðin sem Manchester United, Newcastle og Chelsea sem eru búin að eigða alveg ógrinni af fjármunum og eru ekki á betri stað en þetta, það er alveg með reynum ólíkindum, þannig að já, ég Brighton er þessa stundina ég held að sé jafntefli í þeim leik eins og staðan er núna, þannig að þá eru þeir komnir upp fyrir Manchester United, þannig að þá erum við að tala um Manchester United í 8. Newcastle í 9. og Chelsea í 10. það ég hefði aldrei geta spáð fyrir það, fyrir tímabilið, en það bara hann má færa rök fyrir að menn séu ofarlega með að við spilamennsku og það er með reynum ólíkindum að ég myndi að segja það.
Slæmt pun intended, en hérna, hver af þessum stjórum heldur við að verða fyrstur? Done. og með hvaða bræði?
Já, ég ég hef trú á því að, að Pochettino sé öryggastur í starfi af þessum, hjá þessum þremur liðum, Manchester United, Newcastle og Chelsea. Ég held að hann sé öryggastur í starfi. Það eru örygglega fara að hitna eitthvað undir há og ég bara ég, með að við þá stjóra sem eru lausir í dag þá veit ég ekki alveg í hvað átt eigendur þessar lið ætti að snúa sér ef að þeir ákveða að rífi gikkin en í mínum huga er Ten Hag sá lang dabrasti af þeim, hann virðist ekki hinliðin er allavega með svona smá klú um hvernig fótbolta þau er að spila það er ekkert hægt að lesa út úr þessum mannstur og nællið þeir eru bara hörmulega lélegir og það virðist ekki vera neitt skipulag ekki nein ákveðin taktík sem að hefur verið að beita þeir eru bara lélegir og í ofanlega næri hann ekki að móti vera liðið og það er bara ávísun og eitt
Ég segi að vera að tala um að núna lána þeirra held ég besta sóknarmann sem er ekki notað þessi tímabil út en er fíl út úr stjóran ég held að hann sé svolítið dead man walking þetta er að kemur nýtt eignarhald eða eitthvað hluta til nýtt eignarhald og nýr yfirstjórn yfir knattspyrnu hlutanum á liðinu þessu kannski að bíða eftir þessu fríi núna í janúar ég get alveg trú að hann sé bara að fara að fjúka og hérna getur vel verið að Sancho sé búin að mála sig það mikið út í hotn hjá félaginu hann er ekkit endurkomið endilega hjá nýjum stjóra eða hjá félaginu í held en hérna ég held að væru tilvært auðveldara fyrir þá að bæta honum í hópun og fá bara einhvern nýjan stjóra svona sem dæmi með auðvitað hvernig gengi liðsins sem hefur verið sko
Það er bara það sem er alltaf með þetta mannstur nættið þetta er svo óbúslega karatislust að hálfa væri hellingur ég horfði nú á tölvöld það er sem forestleik og bara forest alltaf miklu betri og svo fá þér þarna gefins jöfnumark og bara búin að vera lélegir og eitthvað ná þessu stað við klum bara að taka okkur um út í Palace og mynda rauðarspjöldu eitthvað svona dæmi að þá eitthvað hugsa maður sér ok, komuna kakalakarnir og allt það en þetta kakalakaævintýri er bara dett út því að þeir bara kóðna niður fá þessi annað lélegt mark og svo eru þeir bara þá eitthvað neina allar að fara með eitthvað ákafa en eru þá bara svo lélegir fram á við það er bara eins og Steini sagði eitthvað er ekkert plan í gangi og ég hlakkar alltaf bara til að sjá hvernig þetta gerist að núna var hann mættur í dag gaurinn sko Ferguson var mættur á ennendur á leikinn og það vil hann meina það núna að Ferguson verði með Radcliffe í það að fara gegnum dag meðan Ferguson á allt gott skilin en hann er bara ekki maðurinn til þess að stíga inn í fótboltan núna ekki frekar heldur en okkar besti maður Dalglish var þannig að koma í okkur veist. Þetta er svo víðáttu vitlaust. Það aftur á móti þessi Steinar að segja var þetta stjórn heldur sé alveg rétt. Það er erfitt einhvern veginn að átta sig á því hver það verður sem að verður laus. Þú veist þessi þrálóta sagði það að Radcliffe vilji búa til hennar enska kjarna í United er ekkert fráleitur. Hann hefur alveg dálítið talað þannig í alls konar málum er mér sagt að þeim sem hafa verið að horfa á hans svona bara viðskiptaferil að hann er svona vill vera þessi svona íhaldsami gaur sem að ég hann reyði að ræði potter þá er ég til ég að bara fara að kaupa mér veiðileg sel á hjá honum næsta ár sko því að hann er held ekki málið í þetta en svo er það alltaf þannig að ég held að ennþá séu liðið svo mannstur auðvitað þessu ég sagði að Newcastle á þeim stað að geta hugsanlega lúrað einhvern stjóra sem að veist, meina, hans í flikk er einhvern svona kall sem að hugsanlega væri tilbúin að koma inn í svona verkefni sem eru að lausu þannig og meina, jafnveldi Serbíu og Breton myndi hoppa á það þannig að ég held að það muni hugsanlega alveg vera málið að ef United drífur í kikkin þá hafa verið einhver alveg gaur tilbúin að koma að inn sko. Þannig ég samvala Steini því ég held að það sé Ten Hag sem að situr heitast og svo held eins og ég sagði að netti há ef hann dottur út úr byggarnum líka þá rífa þeir held ég ekki líka akkurat á þessum tímapunkti núna
Spáum því að af þessu þremur þá verði Eddie Howe sem fá þessu don í hérna eftir fyrir en hérna þeir þessi lið þau finna sér öll nýjan stjóra það hefur alltaf verið gert og það hefur margoft verið reiki stjóra miðum tímabil og það hvort sem það verður að vera ykkur hringi ekki eða þau finna ykkur bráðabirlust það held ég sé ekki stóra vandamálið í hvort er eigi að losa sig við núverandi stjóra og þeir eru allir hljóta að vera svolítið heitir það verður mjög áhugavert að sjá hvað þessi lið gera í janúar glugganum og hvaða hringi ekki að þeir hvað það myndi setja stað út af því það getur vel verið að ef að Manchester United sem er mjög líklegt til að fara að kaupa einhverja stóra bita í janúar glugganum eða Newcastle eitthvað þetta getur sett náttúrulega einhverja hringi ekki á stað þar sem að þú veist að skipta stórar fjárhæðir United fyrir að kaupa leikmann fyrir stórar fjárhæðir mjög líklegt að þalið þurfa að kaupa leikmann og svo framvegis þannig að þú veist þar geti gesti eitthvað en það er ekkit mjög mikið er það sem komið í pípurnar núna á leikmannamarkaðinn. Þetta verður fyrsti dagur í dag, ekki nema eins og það sem snýrað okkur náttúrulega bara að Owen Beckham var kallaður á láni og svona, maður sér alveg fyrir sér að hann sé kallaður tilbaka til þess að fylla núna í skarðið í janúar allavega og ef hann gerir það, ef hann spilar, þá held ég hann spila ekkit fyrir annað lið út þetta tímabil. Fabio Carvalho er náttúrulega annað dæmi, hann er tekið til lánu þegar hann var ekkit að spila í Leipzig, maður hafði ekki vona því endilega hann verði, þess ég hugsaður í plönin hjá Liverpool og Nat Phillips er líka held ég að koma tilbaka og selti ekki bara skilunum, hann gati ekki blautan í hjá þeim og hérna mögulega Rhys Williams eitthvað svona sem að endur komið sem skipti ekki málið, Owen Beck er svona eina sem að kannski maður sér fyrir sér að koma inn á völlin í janúar að þessum sem er komið það er ekkit annað í pípunum sem þið sjáum fyrir það og það er ekkit heldur neitt mjög stort búið að vera í gangi það hjá hinum liðunum ekki ennþá svona ekki konkrétt allavega
Nei, það er eitthvað lítið að frétta í þessu Owen Beck náttúrulega gæti þeir voru mjög ánægði með hann hjá Döndi og þeir kallan tilbaka núna með að vera með þessum meiðslakrísu hann gæti basically farið aftur til Döndi í lok gluggans af því að reglurnar eru þannig að þú mátt bara spila fyrir tvö lið á tímabili þannig að með því móti þá væri möguleiki fyrir hann að fara aftur tilbaka og við notaði hann í backup með hann En Fabio Carvalho er að koma tilbaka út af því að hann fekk ekki nægan spiltíma hjá hérna Leipzig og ég hef enga trúið því að Klopp sé að fara notan mikið þó svo að Ben Doak sé vittur og Sala sé að fara í burtu og þá held ég hann eigi erfitt með að brjóta sér svona inn í liðið þannig að ég reikna fastlega með því að hann sé að fara bara á lán á Englandi núna í framhaldinu þannig að já en afskaplega lítið að frétta í þessum janúar glugga á þessum tímapunkti það bara þetta hvernig United gengur að hérna losa sig við Jadon Sancho ég held að það sé svona staðista sem er í gangi núna
Já, ég laka til að sjá Owen Beck því að það er alveg svona napsi sem hann spilaði þannig einhvern leik þetta er alltaf frændi Ian Russell svona ekki en það er skerðin jákvætt Þannig að það verður alveg gaman að sjá hvað er gerir því og ég er alveg sammála að steina að það er alveg viðbúið að þetta sjá hvað að hugsunin að hann sé tekin sem bakku upp með henni sjá hvað kemur út úr Robbo því að sko það er líka annað sem að getur líka alveg skoðast þar inni að ég held að við sjáum líka einhverja hæga endurkomu á bralli líka þannig að Gómez hefur líka verið að bakku upp fyrir 30 hæri bakunni sko þannig að það er alveg þannig og ef við verðum áfram í þessari FM bikarkeppni það mun líka skipta máli þannig að það er alveg fullt sem getur gestar og það verður náttúrulega bara þú veist skoski fótboltinn vill man geta láta eins og það sé einhver risadeild en þetta döndilið hefur náttúrulega verið að ná áhugaverðum árangri komið upp úr næstæstu deild eru þarna svona miða deild og eru svona jaktlar hann búinn að vera að spila bæði við Celtic og Rangers fyrir fram að fullt af liðum og spilar í svona wingback stöðu ég horfði á hann nýlega að því að bara svona maður svo klikkar að detta inn í hans koskabolta stundum sko að þá er hann alveg svona með element sem að er alveg þú veist verður gaman að bara sjá þannig að ég er alveg sammála því og það verður líka á neitt sem að sá í dag bara á Twitter sem að sagði er ekki fínt að láta Carvalho spila en Arsenal leik einmitt því að við erum Dóker meiddur og Sala er farin ekki bara heldur að vera frekar að henda einhverjum kjúklingi þar inn ekki bara að láta hann spila þann leik og sjá hvað hann hefur lært í Þýskalandi hann er alltaf búin að æfa í liði sem byrja meistaradeildinni og ekkert að því að nota hann ef hann er ekki með fullkomlega heilatóknun og svo held ég að það sé alveg klárt að Klopp virðist ekki vera mikið fyrir það að lána leikminni í vonasteldina þannig að í dag sá ég að bara Lester og Sound og vilja svo fá hann þannig að það held ég að sé bara spennandi og minna að þetta er hljóta að selja Natt og Rís þessi kvöld hetjur okkar þessi mann lentur að lesa pistilin mínum lánsleikminna þessi Skotlandsferð þeirra tvekja hefur algjörlega floppað Philips búin að spila einhverja 6 eða 7 leiki og Williams verið settur þrisar í hóp hann er ekki svo sem búin að vera mittur í liði sem verið í fallbara til úrasteldinni þannig að menn bara vonandi nýta sér peningi það mér að ég er endar sá það nú, hann er pínlítið Portugal slúður að það sé verið að skoða þennan örfætta Hafsens bakur sem að Steini kalla eftir síðast þannig að það var alveg vinalegt að sjá hérna slúrið aðeins fara að staða með það í dag
Já, 30 miljónir orðað við hættirinn Inacio, eitthvað svoleiðis hérna hjá Sporting sem væri náttúrulega alveg spennandi en ég gefum þess ekki mjög mikla vikt allavega en þá hvaðan það kemur það slúður en hérna, nei, þetta verður vonandi skýrist eitthvað mikið meira næstu dögum en þetta alltaf, eins og venjulega þá er þetta alltaf undir lokin sem að hlutið það fara að gera það kannski ekki eins mikið pressa núna eins og hjá Liverpool það sem að það er alltaf ekki deildarleikir alveg á næstunni ekki eitt áður að höfum í Arsenal inni, ja, sjáta þetta á Liverpool klubin það er náttúrulega komið inn árlega jólagjöft hérna Það var komin inn úr lúna, varst ekki, ert ekki hérna, hvað komu pakka núna hjá þér?
Þetta var bara, ég örugglega að spoila fyrir ykkur sem að bíða spenntir en þetta var bara alvöru jólagjöf en það 30 ára afmæli á næsta ári hjá klubnum, þannig að fengur svona vel mertan svona platta, hraðhleðslu platta sem að virka fyrir alla síma og þessar græjur. Þannig að ég verð bara hrósa þeim virkilega fyrir veglega og flotta jólagjöf og þeir sem eru ekki skráðir í klúbina þeir ættu bara drífa sig í því að það er risa ár framöndan 30 ára amal eins og áður segir og verður mikið að viðbrugðum og alls konar í gangi
Inn á leiðból.is kíkið þangað og takið þátt í veislunni það er alltaf bara engin spurning Maggi Arsenal í FA Cup það er held ég á helgina sá leikur og við fáum alveg viku í pásu milli leikja og hérna það er þetta stutt í svo deildabikarleikin en frí eftir það þannig að Liverpool náttúrulega færa aðeins styttra frí út af þessum deildabikarleik en hérna ég er rauninni eina sem ég horfið þessum Arsenal leikar bara alls ekki jafntefli það er alveg allra síðast en hérna þetta vill maður vinna og sjálfsögðu vinna Arsenal en hérna svona með að hvernig þetta tímumbil er að spilast þá er þetta ekki eins og stundum áður finnst mér þetta ekki eiga að vera neitt overfókus eða ekki aðalfókus hjá liðbúliðinu en hvernig heldur að Klopp horfið þetta náttúrulega með þá þennan þessa fúlham leiki í huga heldur hann rótur liðinu eitthvað meira umfram Kelleherið bara svipað á móti Newcastle af því sem er í bóði
Já, ég held að rótur er töluvert mikið. Ég held að Klopp hefur alveg sagt að hann vil í vinna alltaf keppnir, hann hefur alltaf lagt hann upp að hérna reyna að spila sig í gegnum fyrstumferðirnar með liði sem að svona er kannski ekki alveg fyrstu öllu og að nýta kvildina. Það er náttúrulega, mínu veit, alveg klárt mál að Liverpool er 180 mínútur frá Wembley í hérna deildabikarnum og leikur strax á miðvikudeginum sem að ég held að leggja miklu mér upp úr. Þannig að ég held að við sjáum svona, já við skulum ekki lengur kalla varalið vegna að við bara eigum bara orðið þannig breytt að ég held að við sjáum bara leikmenn sko koma þar inn sem að hafa alveg verið að fá mínútur þannig að skekkir myndina að Sala og Endo eru farnir í frí þannig að það er bara svona sakvart nýjustu fréttu þá og svo búslega eitthvað stífur aftan í læri þannig að hann er alveg pottet ekki að fara að spila hvort þetta voru meðsli eða bara stífni þá er hann aldrei að fara að spila þannig að það verður kannski erfiðast að sjá hvernig hann stillur upp miðjunni en ég held að við séum alveg pottet að fara að sjá nöfnum helgina sem að svona öllu jöfnu væri ekki að spila þarna og minna, það eina sem er kannski þú veist ef þetta væri Arsenal og City úti voru alltaf tveir alvestu leikindi sem við gotum fengið því það er heldur ekkit gaman að fara til Emirates og vera tekin og flengdur ég held að Arsenal muni kannski leggja meira upp úr þessu leikindur við en samt og þó þeir eru búin að tapa nú sem við delta leikjum í röð og eru örugglega að fara aðeins að svona endurstilla og eru í meistaradeildinni líka þannig að ég held að kannski Arsenal verði ekki með sitt sterkasta lið þannig að ég held að við erum að fara að sjá alltaf Quensa ég held að við fáum að sjá Bradley hvílaða Trent nema Trent kannski fara hann á miðju þessum leik ég hef áhyggjur af því hvernig hann getur rótara miðjunni fyrir vikuna bantalegar Elliot kom ekki inn á í gær hann ætlar að spila honum í vikunni hvort við fáum að sjá McConnell það verður bara gaman að sjá hvort það verður eitthvað sem hann gerir frammi þess að ég sagði hann Carvalho, ég held að hann halda áfram að reyna að spila Núnes í form og ég vil bara það ég vil að Núnes bara spili hann er orku mikill og djöflastu um þetta allt og hann það bara fá mörk þannig að ég og Jota á bara að fá að byrja og spila okkur 45 minn til þess að halda áfram að þróa sinn leik en þetta geti allt verið ég geti valið sér bekk Katie Gordon, minna Dók hefði spilað að hann hefði verið heill Þannig að þetta verður bara, já, bara pínu fróðlegt að sjá hvernig hann rúlar því upp, en við erum aldrei að fara að sjá Virgil spila leik, held ég, þetta við séum alla að fara að sjá Trent spila leikin, ég er ekki vissum hann stóli glatt á McAllister aðna leikin eftir að meðslinn kom upp hjá hérna Sóbúslega Endo er farin, þannig að þetta verður eitthvað svona púslarna sem maður mætir að mér þess að sundan, held ég.
að klálega líka samasteini hjá Arteta, hann þarf aðeins að fara að valega með þetta, þennan hóp hjá sér, það eru nokkuð margir leikir með hann að búin að spila alveg lungað úr öllum deildarleikjum og mestardeildarleikjunum sem að maður myndi halda að þeir vilja fara að valega með í hinnum keppnunum sko.
Já, en á móti kemur og þá eiga þeir ekkit leik bara ykkurar tvær vikur eftir hann leik hann að, og eru búin að fá viku kvíld þannig að ég held að Arteta muni stilla upp bara sínu sterkasta liði, hann vill komast áfram í þessum bikar og ég held að liðið okkar verði sterkara heldur en að við erum að tala um sko. Ég, það er náttúrulega lækna teimið og tölunar sem að koma út úr því öllu ráða mest um þetta en ég er endó farin formulega, hann verður ekki klár þannig, er hann farin
þeir tölum við þannig í útsendingunni í gær sko.
Á, en ég held að við munum stilla upp bara mjög sterku liða því að síðan er hvað tíunda er fyrri leikurinn á móti Fulham þannig að ég rekna fastlega með að því að það líður svona langur tími frá Newcastle leiknum í þennan leik þá rekna ég fastlega með því að hann stilli upp sínu sterkasta liði sem er mögulegt á þessum tíma.
Já, hörkur spennandi að sjá hvernig þetta fer, maður fer alltaf að svona ekki eins stressaður inn í þennan Arsenal-leik eins og Arsenal-leikin á Þorláksmessu en hérna eins og segjum þetta viljum við vinna og sjá Liverpool standa sig vel og þannig að eru stórar kanonur úti í stráka spá fyrir þennan leik.
Ég er á því að við ætla að vera leiðileg kallinn, ég held að þetta verði tap, hef ekki að segja 3-1, alveg bakk sammála steinaði því að það getur vel verið að kloppa reymund í ljósið þess að það er ekki það er að koma að þetta passa, þá hendan kanonur minn, en ég held svona, ég hallast er ekkert að því að hann spili þessum ungu munum, þannig að Arsenal vinna okkur 3-1.
Er ekki örglega auka leikur eða eftöfli?
Jú.
Já, þetta er fyrir pottet 1-1.
Þú ert svo bjartsýn.
Já, Einar Matthíasson bikarkeppnina, þetta er að gefa út bók næstu já. Jól.
það var bara ein eigin skuldstund núna, það er hérna, það er greinilega klukkutíminn að það er svona passlegt fyrir... Já, við fyrir mikið lengra þá færi þetta tvær gullstundir. En ég ætla bara að því að við erum í gullstund að því að vera bara bjartsýnni. Ég held að við séum bara á hérna góðum stað. Maður var ekki bjartsýnn fyrir hennar vestamleik og hann rótir að liðinu töluvert fyrir hann og við gjössamlega slátriðum þar. Við hefðum átt að vinna þetta Arsenal-lið á Þóllag. Þannig að ég held bara að við séum að fara og vinna þetta 2-1 á Emirates og...
Þetta bara... held ég að bara ekki þetta var ekki gest, það sé bara 1-2 hjá okkur í spá fyrir leikann nei, þetta verður alltaf fróðlegt og hérna, við förum alltaf mjög kátur út inn í þessa viku, það nokkuð ljóst þökkum Egil Skull, húsmiðunni Jóa Útari, Augverk, Verdi Travel og Don öllum fyrir að vera með okkur og hjálpið okkur náttúrulega með halda þess út með því að vesla við þessa aðla, útsala byrjuði í húsmiðunni og Jóa Útari sem dæmi sko, þannig um að gera kíkja á það.
Engin útsala hjá Augurverk.
Nei, en Mó Salah, hann er komin í liðið hjá þeim, hann verður upplugur janúar hjá þeim í strækkerinn næst, förum í það þá. En hérna, takk í þessari viku, stróka mínir, og hérna, og sjáumst feskir, heyrumst feskir eftir góðan sigur á Arsenal.